15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Turski premijer Ahmet Davutoglu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Želimo dobre odnose sa Ankarom, poručio predsjednik i pozvao investitore iz Turske da ulažu u našu zemlju. Za nas je Srbija velika i važna država, izjavio Davutoglu i pozvao predsjednika Nikolića da pomogne u sporu sa Rusijom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Radio Beograd 1. Međunarodni položaj Srbije znatno bolji nego prethodnih godina.
Srbija je sada kredibilan partner, predvidiv partner i mi danas imamo otvorena vrata za razgovor na najvišem nivou od Moskve preko Berlina, Brisela, Pekinga pa do Vašingtona.
Godinu završavamo sa pola milijarde evra više u deviznim rezervama i pola tone zlata više u trezoru, kaže za naš program guverner Jorgovanka Tabaković. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaju o 20 predloga zakona, od kojih je najviše nesuglasica bilo oko zakona o poljoprivrednom zemljištu. Preminuo legendarni Lemmy Kilmister, pevač i basista grupe Motorhead. Sutra pretežno oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od minus 1 do 4 stepena. Premijer Turske Ahmet Davutoglu drugog završnog dana posete Srbiji sastao se s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Predsjednik Nikolić je konstatovao da Srbija želi dobre odnose sa Turskom, posebno zato što na delu teritorije ima građane islamske veroispovesti koji imaju posebne veze sa Turskom.
Nikolić je pozvao investitore iz Turske da ulažu u Srbiji. Komentarišući situaciju na Kosovu i Metohiji, predsjednik Nikolić je rekao: "Za nas je posebno bolno kada naši prijatelji promovišu nezavisnost Kosova. Tu mislim i na Tursku." Davutoglu je pozitivno ocenio pregovore Beograda i Prištine i izrazio spremnost da pomogne srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. "Za nas je Srbija velika i važna zemlja", naglasio je Davutoglu, koji je pozvao predsjednika Nikolića da pomogne u sporu Turske sa Rusijom.
Balkan je jedan od tri spoljnopolitička prioriteta Turske, a dobri odnosi Beograda i Ankare važni su za stabilnost čitavog regiona, smatraju stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Uvereni su da se poseta Ahmeta Davutoglua u vreme zategnutih rusko-turskih odnosa neće odraziti na odnose Srbije i Rusije, pripremila Đuđice Dragaš.
Balkanska čorba i turski začini. I tako vekovima. Ukus se menjao, ali uticaj imperije sa istoka uvek je bio tu. Tako je i danas, uveren je bivši ambasador Srbije u Libiji i Egiptu Dušan Simeonović, koji ističe da Turska ima tri spoljnopolitička prioriteta.
Jedan je naravno su odnosi sa Evropskom unijom i velikim silama, drugi njen položaj u regionu i treći je Balkan. Njen interes i njen uticaj na odnose muslimana u Bosni i Hercegovini prema Srbiji, Kosova uopšte i naravno muslimana u Raškoj oblasti, imajući u vidu da je tamo veliki deo stanovništva u određenom smislu mentalno, pa ako hoćete i politički, okrenut prema Turskoj.
Dobro je da sve zemlje iz regiona sarađuju sa Turskom. Važno je i to što Turska može da odigra ulogu posrednika, ali Beograd i Sarajevo svoje odnose moraju da grade samostalno, smatra sarajevski analitičar Esad Bajtal.
Najbolje, najljudskije i najvažnije da se oni uspostavljaju u uzajamnoj vezi, uzajamnim posjetama, a da posrednici ili ne trebaju ili da budu tu čisto na nivou neke forme. Mi moramo svoje odnose uspostavljati, mi moramo svoje odnose rješavati i mi se moramo uzajamno dogovarati.
Iako vekovna balkanska priča, ipak je ovaj put pomalo ostala u senci, pošto je rusko-turski spor bio važna tema konferencije za novinare koju su juče dvojica premijera održala u Beogradu. Sa njihovom ocenom da poseta Davutoglua Srbiji neće uticati na odnose Beograda sa Moskvom, slaže se i Dušan Simeonović.
Jednog trenutka ja ne verujem u nekako veliko, iskreno i duboko prijateljstvo Turske prema Srbiji, ali se međunarodni odnosi ne grade na ljubavi, već na nacionalnim interesima svake strane. Ni u kom slučaju to ne može da bude nekakva alternativa našim odnosima i opredeljenju za dalje razvoj odnosa sa Rusijom. Naprotiv, mislim da je turski interes možda i u tome da mi na nekakav način ublažimo te rusko-turske odnose.
Simeonović je uveren da ni zvanična Moskva neće negativno reagovati na posetu turskog premijera Srbiji.
Iako je bilo planirano, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i premijer Turske Ahmet Davutoglu nisu posjetili Novi Pazar zbog guste magle i loših vremenskih uslova.
Tu opštinu obišli su potpredsjednik vlade Rasim Ljajić i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Ljajić je posle razgovora sa Zvizdićem ocenio da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju odlične ekonomske odnose. Bosna i Hercegovina je treće tržište za Srbiju i četvrti spoljno-trgovinski partner, rekao Ljajić, i izrazio nadu da će u narednoj godini izvoz Srbije u BiH premašiti 1 milijardu evra.
Srbija se opredelila za principijelnu spoljnu politiku u kojoj su nacionalni interesi neprikosnoveni prioriteti, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na uručenju diploma polaznicima Diplomatske akademije. Sumirajući spoljno-političke rezultate u 2015. Dačić je u intervju Radio Beogradu 1 rekao da se najvažniji međunarodni faktori od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zemalja članica OEPS-a pa do Evropske unije, Rusije, Ukrajine i drugih zemalja veoma pozitivno izražavaju o učinku srpskog predsedavanja OEPS-u i da je Srbija u protekloj godini promenila imidž u svetu.
Međunarodni položaj Srbije je svakako mnogo bolji nego što je bio u proteklim godinama, zato što Srbija više nije tema na kojima se raspravlja na međunarodnim konferencijama ili na sastancima u međunarodnoj zajednici. Srbija je sada za stolom, a u nekim organizacijama kao što je OEPS i predsedavala. To govori o jednom promenjenom položaju Srbije. Srbija je sada kredibilan partner, predvidiv partner i mi danas imamo otvorena vrata za razgovor na najvišem nivou od Moskve preko Berlina, Brisela, Pekinga pa do Vašingtona. I mislim da je to za jednu ovako malu zemlju kao što je Srbija veoma značajno, jer bez dobre spoljnopolitičke pozicije niste u najboljoj mogućnosti ni da ostvarujete unutrašnje političke ciljeve.
Ceo razgovor sa šefom srpske diplomatije možete čuti u našoj emisiji Svet i mi u 2015. koja će biti emitovana na talasima Radio Beograda 1 od 17 časova. Odluka američkih monetarnih vlasti da podigne takozvanu Fedovu referentnu kamatnu stopu uzburkala je tokom decembra globalno, ali i naše devizno tržište. Narodna banka Srbije je očekivala takav scenario i pripremila se za efekat uračunavanja Fedove odluke u pogledu trgovine valutom, izjavila je za Radio Beograd 1 guvernerka Jorgovanka Tabaković i naglasila da godinu završavamo sa izuzetno pozitivnim rezultatom po naše devizne rezerve.
Imali smo malo veće intervencije u decembru kada se dešavalo to prilagođavanje Fedovoj odluci, ali ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi godinu završavamo sa 500 milijardi evra plusa u deviznim rezervama Narodne banke Srbije i države Srbije, odnosno da smo kupili 950 miliona, a prodali 450 miliona evra, da te oscilacije ne bi bile oštre i da ne bi omogućavale to zarađivanje, odnosno gubljenje na kursu koji se dešava u jednom danu. Ali ako mi dozvolite, ja bih sa zadovoljstvom da primetim da Srbija ima sreću, da ima svoj rudnik zlata, da ima jedan RTB Bor i da je Narodna banka Srbije više od pola tone zlata kupila i da od avgusta meseca 2012. od kada sam guverner jeste otkupljeno 3,3 tone zlata i da ukupno posjedujemo preko 18 tona zlata u trezorima Narodne banke Srbije, što građanima Srbije stvara sigurnost i dopunsko poverenje u Narodnu banku Srbije. Ja bih to mogla i da kažem da aranžman sa MMF-om, koji je aranžman ispred ostrožnosti, znači bez povlačenja sredstava, jeste dobijanje kredibiliteta u međunarodnim relacijama, a bez troškova u smislu plaćanja kamata, baš zato što vrlo odgovorno intervenišemo na deviznom tržištu, gledajući da devizne rezerve ove države budu dovoljne da se pokrije najmanje 7 meseci uvoza roba i usluge.
Tokom 2015. inflacija je bila na izuzetno niskom nivou. Referentna kamatna stopa je spuštena na istorijska 4,5%, a stabilnost i kursa svedoči to da intervencije na deviznom tržištu mogu da se nabroje na prste jedne ruke. O tome, ali i o trendovima u kreditiranju privrede i građana, kao i o problematičnim pozajmicama i kreditima u švajcarskom franku, razgovarali smo sa guvernerkom Jorgovankom Tabakovićem u novogodišnjem intervju, koji ćemo u Novostima dana emitovati 31. decembra.
U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje. Poslanici glasaju o 20 zakona na koje je podneto skoro 1400 amandmana, što će biti jedno od najobimnijih izjašnjavanja u ovom skupštinskom sazivu. Rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Na 10. sednici redovnog zasedanja raspravljalo se o 73 tačke dnevnog reda, s tim što se većina odnosila na izbor javnih tužilaca. Najviše polemike izazvao je zakon o poljoprivrednim zemljištima kojim se rok za zakup državnog neobrađenog zemljišta produžava na 30 godina. Predlagači očekuju privlačenje investicija i nova radna mesta. Opozicija tvrdi da se otvaraju vrata korupciji i da je zakon pisan u korist odabranih tajkuna. Poslanici su usvojili i dugo očekivani zakon o zadrugama kojim se rešava pitanje njihove imovine, kao i o privrednim komorama prema kojem će od 1. januara 2017. godine članstvo u Privrednoj komori Srbije biti obavezno. Posle velike polemike u načelnoj raspravi, Skupština je ipak usvojila i odluku da se obaveze Srbijagasa prema NIS-u od 23 milijarde dinara pretvore u javni dug Srbije. Pored seta zakona kojima se menja deo poreske politike, uvodi se i taksa od 150 dinara za finansiranje RTS-a i RTV-a u 2016. godini. Finansiranje naučne delatnosti postaje projektno, a dopunjen je i zakon o obnovi posle elementarnih nepogoda. Glasanjem parlament završava redovno jesenje zasedanje. Prolećno počinje 1. marta, s tim što predsednica Skupštine ima mogućnost da na predlog vlade sazove vanredno zasedanje.
Čuli smo prethodno, u Skupštini Srbije danas je usvojen i predlog zakona o privrednim komorama. Problem je međutim što se mnogi privrednici bune zbog zakonske obaveze plaćanja članarine i što o tim novim rešenjima uopšte nije bilo javne rasprave. Pripremila Nataša Ćimović.
Srbija je izabrala austrijski model organizacije privredne komore, koji će, tvrde, u našoj komori privredi doneti mnogo koristi i ušteda. Sa druge strane, članstvo je obavezno, kao i članarina, ali će to početi da važi za 2 godine, rekao je savjetnik u komori Bojan Đurić.
Dakle, nije država imala uopšte ambiciju da određuje kolika će biti članarina. Članarina će se od 2017. godine određivati svi njeni kriterijumi, dakle deo kompanija koje će biti oslobođen. Oni koji startuju biznis uopšte neće plaćati članarinu, ali je najvažnije da će Skupština Privredne komore Srbije, dakle u kojoj će biti predstavljene po teritorijalnom, regionalnom i granskom principu sve kompanije u Srbiji, zapravo same određivati i kriterijume i visinu same članarine.
Upravo iznos članarine kamen spoticanja, jer kako kaže Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, broji mnogo nula.
Videli smo na primjeru jedne banke da je platila 600-cifreni iznos za godinu dana u evrima. To bi bilo preveliko opterećenje za privredu u ovom trenutku. Problem je u tome što bi to praktično bio najveći parafiskalni namet koji imamo u našoj zemlji, s obzirom na to da mnogi privrednici ne vide da dobijaju išta za uzvrat od komore.
Vlasnik kompanije Gomex Goran Kovačević smatra da članstvo u Privrednoj komori Srbije treba da bude obavezno, a članarina da ostane za neka bolja vremena, iako je, kaže, njegova firma jedna od retkih koja uveliko i dobrovoljno plaća članstvo u komori.
Možda za tu firmu i banku ta 600-cifra cifra nije toliko bitna koliko za neko malo preduzeće neki u dinarima da plati 10.000, ne znam već kako. Ja zaista sam sumnjičav u svemu ovom zato što sam sve vidio o novom predlogu za privrednu komoru, jedino nisam vidio članarinu. Tako da postoji opravdana sumnja da bi nas moglo dočekati jedan ozbiljan trošak.
Mnogi privrednici su za dobrovoljno plaćanje članarine, ali ne žele obavezno jer će im to biti, kao što su rekli, novi parafiskalni namet. To poručuju iz Saveta stranih investitora i Američke privredne komore. Jedini koji kažu da je novi zakon o privrednim komorama dobar i po uzoru na evropski su nemački i austrijski privrednici koji posluju u Srbiji.
Poslanici iz Skupštine Vojvodine razmatraju predlog odluke o pokrajinskom budžetu za narednu godinu koji iznosi 57,8 milijardi dinara, što je za 4,7 milijardi manje od ovogodišnjeg budžeta.
Pokrajinska vlada ovlastila je pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju Branislava Bugarskog da obrazloži predlog budžeta, jer je pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman u subotu uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana. Na početku zasedanja protestovali su poslanici Demokratske stranke zbog, kako su naveli, marketinškog hapšenja 80 ljudi.
Inventar iz 11 kancelarija rudnika uglja javnog preduzeća Resavica od danas je vlasništvo advokata rudara koji su tu firmu tužili zbog neisplaćenih naknada za smenski rad. Advokati tu imovinu preuzimaju zato što se na licitaciji gde je trebalo da bude prodata nije pojavio ni jedan kupac. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Po pravosnažnim sudskim presudama, rudarima se za smenski rad duguje 600 miliona dinara. Predsjednik sindikata rudara javnog preduzeća Resavica, Nebojša Milenković, kaže da licitacija nije rešila probleme njegovih kolega.
Pošto je to treća licitacija, nije uspela, taj licitirani nameštaj prelazi u vlasništvo advokata koji je dovodio te sudske izvršitelje. Nažalost, dolazimo u situaciju da se imovina države rasprodaje u bescenje i uzima da bi se advokati namirili, a radnici od toga nemaju nikakvu korist, niti naplaćuju svoja potraživanja.
Prema rečima vršioca dužnosti direktora Resavice Stevana Dželatovića, procenjena vrednost imovine koja je trebalo da bude na licitaciji čak je 1000 puta manja od dugova koje preduzeće ima prema radnicima.
Vrednost imovine koja je procenjena na 600.000 prvom procenom došla je na 30% kompletno inventar u 11 kancelarija. S tim parama mi ne možemo da namirimo ni pola obaveza jednom našem radniku za smenski rad. I to je totalno besmisleno ako nam uzme stolove, stolice, kompjutere, kako da radimo.
Ministar privrede Željko Sertić smatra da uprava Resavice treba mnogo pažljivije da vodi to javno preduzeće.
Ljudi tamo ne mogu za plate da zarade. A imate u drugom kvartalu povećanje troškova propagande i marketinga za 1112%. I u obrazloženju piše, mi smo morali da poštujemo ugovore koje je neko potpisao pre nas. A to isto rukovodstvo je nama dostavilo plan poslovanja u decembru mesecu. Dakle, ili ste imali to znanje od ranije, pa ste trebali da ubacite u program, ili ste danas radili nešto što je neprimereno.
Odgovor na kritike ministra privrede tražili smo i od direktora Dželatovića.
To su sredstva veoma mala, možda planom je bilo 100.000, a bilo je plaćeno 1.000.000 dinara, to je bilo za prošlu godinu. Sad smo mi samo platili i prikazali da smo to platili i s tome da smo mi povećali. Faktički to nismo mi uradili, smo platili obavezu iz prethodne godine, to je ranije poslovodstvo.
Javno preduzeće Resavica ima 9 rudnika uglja i oko 4100 zaposlenih. Sa još 16 strateških firmi, do kraja maja naredne godine imaju status kompanije u restrukturiranju.
Javno preduzeće Elektromreža Srbije kupila je na berzi nešto više od 10% akcija elektroprenosa Crne Gore u vrednosti od preko 13,9 miliona evra. Tom transakcijom, kako navode, srpski prenosni sistem znatno ojačava svoj položaj u evropskom elektroenergetskom sistemu. Zahvaljujući toj kupovini, EMS ima pravo da dividendu i dobija mesto u odboru direktora crnogorskog elektroprenosa.
Vesti sveta. Najmanje 21 osoba je poginula, 78 je povređeno, od kojih je 28 u kritičnom stanju kada se bombaš samoubica zakucao motociklom u ogradu ispred vladine kancelarije u gradu Mardanu na severozapadu Pakistana. Odgovornost za napad je preuzela frakcija pakistanskih talibana, preneo je Reuters. Pregled Vesti sveta pripremila je Jelena Vidić.
Premijer Iraka Hajder El Abadi stigao je danas u Ramadi, dan pošto je vojska oslobodila taj strateški važan grad koji je bio pod opsadom terorističke organizacije Islamska država, prenose irački državni mediji. Američki državni sekretar John Kerry ocenio je da je oslobađanje Ramadija veliki poraz Islamske države. Ekstremisti Boko Harama izvršili su na severoistoku Nigerije napad u kojem je poginulo najmanje 80 ljudi. U Majduguriju, prestonici savezne države Borno, u pucnjevi eksplozijama stradalo je 30 ljudi, a povređeno više od 90, dok je 20 ljudi poginulo u eksploziji bombe ispred jedne džamije. Belgijska policija uhapsila je dve osobe koje se sumnjiče da su pripremale terorističke napade u Briselu tokom dočeka nove godine. Kako je saopšteno, u kući u kojoj su uhapšeni pronađene su uniforme i propagandni materijal Islamske države. Oružje nije pronađeno. Belgijsko federalno tužilaštvo saopštilo je da je u akciji uhapšeno 6 osoba, ali su 4 u međuvremenu oslobođene.
Izjava ministra prosvete Srđana Verbića da treba razmisliti o izbacivanju veronauke i građanskog vaspitanja iz srednjih škola i smanjiti fond časova u osnovnim školama izaziva burne polemike u javnosti. Njegovu ideju osudili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve i građanskog društva. Oni koji rade sa decom upozoravaju da nastavu tih predmeta treba urediti. Pripremila Milka Babić.
Građansko vaspitanje i veronauka uvedeni su u škole pre 15 godina. Efektima se niko nije bavio, a ministar prosvete je ocenio da ti predmeti nisu doprineli razvoju tolerancije, već da su naprotiv podelili đake. Profesor na Beogradskom bogoslovskom fakultetu Dimitrije Kalezić smatra da deca treba i dalje da pohađaju časove veronauke.
Građansko možda i ne toliko koliko veronauke. A zašto? Jer građansko djeca uzrastaju i nadrastaju to što uče u školi. A ono u školi što uče, to je u stvari uputstvo za dalji rad, postupak, razmišljanje i tako dalje. A veronauka ova ga prati, pogotovo ako uzme da posle proučava književnosti, istoriju, filozofiju i tako dalje. Nije to fizike i hemija. Jer duhovne dimenzije razmišljanja tamo ga prati još kako.
Mirjana Petrović 7 godina predaje građansko vaspitanje u ugostiteljsko-turističkoj školi u Čajetini. Kaže da je predmet koji predaje ostao neuređen i prepušten sam sebi.
Moje mišljenje jeste da je ta neka neuređenost, uslovno rečeno, tog predmeta nama omogućavala da im uvedemo ono što su im negde ukinuli od društvenih nauka, pre svega sociologiju. Ja sam to mogla kao politikolog, što je inače moje zanimanje, da im zaista uvedem i objasnim nešto zašto su oni već bili zakinuti.
Treba napraviti dobru analizu i reviziju nastave građanskog vaspitanja i veronauke, smatra profesor Srbijanka Turajlić. Prema njenim rečima, ta dva predmeta ne treba da budu suprotstavljena jedan drugom.
Pretpostavljam da su i vernici građani i da svi treba da imaju nekakva ista znanja ili slična znanja o društvu, o društvenom uređenju. Dakle, ja mislim da je građansko vaspitanje jedan vrlo važan predmet, i ne verujem da se predaje na adekvatan način, mislim da njega predaju oni koji imaju manjih časova. Kao što i poznavanje religija naglašava množinu, izuzetno važno da bi se uopšte razumelo svet u kome živimo.
Osim građanskog vaspitanja i veronauke, deca u školama imaju još jedan obavezan izborni predmet, drugčiji u svakoj školi. Nedeljno imaju više časova nego što zakon dozvoljava. Konačnu odluku o tome da li će biti izmena u nastavi izbornih predmeta doneće Nacionalni prosvetni savet.
Najboljim studentima i ove godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio je stipendije. Pravo da konkurišu imali su studenti lošijeg materijalnog stanja, a uslov da stipendiju i dobiju bio je da sve ispite daju u roku, zabeležila Marina Bajić.
Osmu godinu za redom najboljih 100 dobilo je nagradu za učenje i trud. Stipendije su dodeljene studentima osnovnih i master studija, a oni s kojima smo razgovarali kažu da je prva rata od 10.000 dinara već uplaćena. Dobit će ih još 9.
Verovatno ću uložiti u neke nove knjige.
Pomoći ću roditeljima što se tiče finansiranja i uložit ću na neki kurs jezika, na neko putovanje.
Živim od mamine male zarade, brat je nezaposlen, tako da je ovo neka sigurnost koja će meni bar obezbediti da troškove stanovanja.
I su zaposleni roditelji, teško izdržavanje ovde u Beogradu. Ako se ide stalno na predavanja, ako se odgovorno pristupa obavezama, onda mogu se imati dobre ocene i stipendije.
Dalje, možda master, ne znam, istina što liče.
Onima koji žele da nastave studije, pomoći će profesori i pravni fakultet, poručuje dekan Sima Avramović i dodaje da to važi i za one koji planiraju savršavanje u inostranstvu.
Mi imamo izuzetnu saradnju sa inostranstvom, veliki broj ljudi odlazi na master studije, pogotovo od ove godine imamo programe sa italijanskim univerzitetima, Palermo, Milano, Rim, Saarbrücken, sada i Poljska se tu uključuje, Krakov, imamo ponudu iz Maribora, to su sve izvanredni programi na kojima naši studenti mogu da po Tempus Plus programu odlaze i polažu određeni broj ispita tamo.
Pravni fakultet ima 7000 studenata. Najboljih 100 koji su danas nagrađeni imaju prosečnu ocenu 9,3. Školarina je ista već 5 godina i iznosi 93.000 dinara. U tu cenu su, kaže dekan, uračunati svi udžbenici.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Beograda ukinula je zabranu prodaje alkohola od 22 časa do 6 ujutru, ali će odluka stupiti na snagu tek posle nove godine. Unija poslodavaca i vlasnici radnji pozdravili su taj potez jer smatraju da je zabranom naneta šteta trgovinama koje rade noću. Mišljenja građana Beograda su međutim podeljena. Zabeležio Milenko Marković.
Do sada alkoholna pića su posle 10 uveče bila dostupna samo onima koji su imali novca da piju u kafanama i kafićima. Beograđani sa kojima smo razgovarali nemaju jedinstven stav o najavljenom ukidanju zabrane prodaje alkohola.
Treba zabraniti alkohol posle 10.
Pa ja bi dozvolio. Po mom bi trebalo bi, omladina se provodi do 12 sati noći.
Ipak mislim da je bilo bolje ovo do sada da se ne prodaje alkohol posle 10 časova. Zbog omladine što voze u pijanom stanju.
Nemam neko posebno mišljenje, izbjegavam alkohol pa tako da ne dotiče me mnogo.
Najveći protivnici noćne prodaje alkoholnih pića su taksisti.
Najbolje znaju taksisti, zato što dolazi do konflikta kad su u pijanom stanju.
Ne volim kad mi uđe neko pod gasom i pijani. Ja nisam za to.
Olgica Damjanović je vlasnik trgovinske radnje čije je radno vreme od 0 do 24 časa. Ona kao i većina drugih vlasnika smatra da zabranu nije trebalo ni uvoditi.
Treba da se prodaje alkohol noću, to je normalna stvar. Maloletnicima nikad ne prodajemo, nego ljudi hoće da kupe i to je to. Naravno doneće neku zaradu, ali ima mnogo ljudi koji su skriveno prodavali i dizali cene i šta nisu sve radili. Bolje ovako regularno kucaš i...
Inicijativu da se preispita zabrana noćne prodaje alkohola je pokrenula Unija poslodavaca Srbije. Odluka će stupiti na snagu 8 dana posle objavljivanja u službenom glasniku grada Beograda, što znači da će zabrana važiti tokom proslave nove godine.
Tradicionalna gradska manifestacija humanitarnog karaktera Ulica otvorenog srca bit će održana 1. januara pod sloganom Nek nas ljubav greje, a posvećena je deci i izgradnji novog i većeg prostora za decu prihvatilišta Beograd. Manifestacija počinje u podne, a pored Svetogorske ulice, Ulica otvorenog srca će se ove godine održati i u Skadarskoj. U glavnom programu nastupit će poznati glumci i pevači, zatim mađioničari, žongleri i klovnovi.
U Los Angelesu u Kaliforniji u 70. godini preminuo je legendarni rock muzičar Ian Lemmy Kilmister, vođa, pevač i basista grupe Motorhead. Preminuo je posle kratke borbe sa agresivnim kancerom, pripremio Vladimir Đudović.
Žestoki i visoki brkati basista i pevač režiće glasa za smrtonosnu bolest saznao je samo dva dana pre nego je preminuo. Još kao izuzetno mlad početnik u muzici, pridružio se kao tehničar Jimiju Hendrixu na jednoj od njegovih posljednjih turneja, da bi nakon toga postao pevač space rock benda Hawkwind, iz koga je najuren zbog korišćenja droga i alkohola. Njegov odgovor rock establishmentu je formiranje furioznog trija Motorhead, prvo ime grupe Bastards, koji je u čuvenoj najboljoj postavi sa gitaristom Brzim Eddiem Clarkom i bubnjarem Philom Prljavim Taylorom, 4 godine od 1979. do 1983. suvereno vladao scenom žestokog zvuka. Uprkos životpisnom i grubom izgledu, Lemmy Kilmister je bio buntovni intelektualac, žestoki protivnik religija, političkih represalija, rasizma, nasilja nad nemoćnim, o čemu je govorio i javno, ali i u autobiografiji i kasnijem dokumentarnom filmu Lemmy. Njegov ogromni uticaj još se uvek osjeća u zvuku možda trenutno najpoznatije grupe koja neguje žešći zvuk Metallike, a pisao i poklanjao pesme mnogima, uključujući i njujorške Ramones. Od uvek je tvrdio da svira samo čisti i izvorni rock'n'roll.
Glas i muzika legendarnog Lemija u novostima dana Radio Beograda 1. U Beogradu večeras počinje serija novogodišnjih koncerata. Ispred Doma Narodne skupštine u 20 časova nastupit će Blaže i Kljunovi, a u 22 sata Miligram. Zbog toga se svako veče do 1. januara za saobraćaj zatvara Trg Nikole Pašića i deo ulica oko trga. Rukometaši Srbije u okviru priprema za odlazak na evropsko prvenstvo u Poljskoj u drugoj polovini januara sledeće godine igraće večeras sa Rumunijom. Meč na Banjici počinje u 20 časova, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije.
U okviru priprema za olimpijski kvalifikacioni turnir koji počinje 5. januara u Berlinu, odbojkaši Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Bugarske. Meč u Pioniru počinje u 18 časova. Najbolje rangirana srpska teniserka Ana Ivanović neće igrati u derbiju prvog kola Fed Kupa protiv Španije u Kraljevu 6. i 7. februara, potvrdila je selektor Tatjana Ječmenica. Ona je za sportski žurnal rekla kako joj je Ivanović objasnila da je prezauzeta, da formira novi tim i da je čeka naporna olimpijska sezona.
Uširni o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, a na kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti. Turski premijer Ahmed Davutoglu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Želimo dobre odnose sa Ankarom, poručio predsjednik i pozvao investitore iz Turske da ulažu u našu zemlju. Za nas je Srbija velika i važna država, izjavio Davutoglu i pozvao predsjednika Nikolića da pomogne u sporu sa Rusijom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Radio Beograd 1. Međunarodni položaj Srbije znatno bolji nego prethodnih godina. Godinu završavamo sa pola milijarde evra više u deviznim rezervama i pola tone zlata više u trezoru, kaže za naš program guvernerka Jorgovanka Tabaković. Poslanici Skupštine Srbije glasaju o 20 predloga zakona, od kojih je najviše nesuglasica bilo oko zakona o poljoprivrednom zemljištu. Preminuo legendarni Lemmy Kilmister, pevač i basista grupe Motorhead. Zbog magle i mraza na putevima i na području cele Srbije vozačima se preporučuje oprez, pogotovo u jutarnjim i večernjim časovima, upozorio je Auto Moto Savez Srbije. A sneg i ledena kiša zaustavili su vazdušni saobraćaj širom Sjedinjenih Američkih Država tokom jednog od najprometnijih vikenda u vreme božićnih praznika. Otkazano je gotovo 3000 letova, a 4800 je odloženo. Najgora situacija je na aerodromima u Chicagu. Umeđu vremenu u južnim delovima hiljade ljudi pokušava da ponovo izgradi kuće oštećene ili potpuno uništene u seriji tornada. U olujama je stradalo najmanje 44 ljudi. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladnije, u većini mesta suvo, ponegde se očekuje provejavanje snega. Krajem dana postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 1, najviša dnevna od minus 1 do plus 4 stepena. U Beogradu pretežno oblačno hladnije i uglavnom suvo. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od minus 1 do plus 1 stepen.
U Beogradu trenutno 1 stepen, u Novom Sadu 2, u Nišu 3, na Kopaoniku minus 1. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Vračević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.